Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata ba mama bandeko bipai biso bizubino liba kwa kulanda biso totombele bino bolandi bolamu oboso boyelo beli mishinchwala mopangi na mzela ya technique tozali na Jean-Claude Ntiala boku sebwa sango bana bakozonga okelasi mwa mosala moko ezali koya kozala mamitano ya sanza ya libwa na etando mobimba ya République démocratique ya Congo ekosala mape bongo na Beni elobi bakambi basienko. Bondongwani bozali na territoire ya Kwamuto o etuka maindombe kati ya bayaka na bateke esali ete bato baike bakei komi bomba na engumba bandundu. Nzela ekatani mibembo bizali kosale mate na territoire ya Masisi mingi na walikale na nzela ya Kalembe pe Biga tozali wapikuna na etuka ya Nord Kivu. Iyo, boye bisinga ebino, bana bakozonga okelasi, greve toko boya mosala ekozala te, mokolo ma mosala moko, na bozongi bana okelasi, na etando mobimba ekolo na biso, e ebisi bayi, sindika ya balakisi senko na Beni. Ezalaki na bokutani, bwa balakisi banso, bayi binama ya sindika. Tolanda Christophe Kanyabwe, azali kalaka wa senko, alubaki oboso bwa André Kitenge.
Tosila yiko zwa likani sivya kobo ya mosala, omobuntu kobanda, kasi na wamona kalolengi balobeli babiso bazali kosolola kuna umbwela pe mingi penza po ya motango maboyo kanitofe de route na yango tomani malamu pe tolobi lelote kelasi ekozongela na kimia balakisi bakobanda mateya mwa mosala moko moko ya kasi fei de route ena ezali pe likebiseli ya biso soki mbula matari etosi mai euti lisusu kotia maboko na mokanda mona te elingi koloba ntango inso biso tokoki koboya mosala bantoma babiso bakomi kuna umbwela pe tosengeli kotambola bobele na boyokani bwa mbwela naino bango bapesi biso te mukano mwa koboya musala na tina ena tuzali kobenga balakisi banso te mwa musala moko baki na kotangisa bana bayeba kozala wana tuzali pe kotuna na baboti te bavandisa bana na ndako te zambi soki bana bakoya te boyeba te mobu mwa boyekoli mozalaka bobele na mikolo mya kotanga mizali kama ibale na tuku ibale na ibale tango mokolo moko moleki mateya makobunga bakozongela mango lisusu te tala tina wana tuzali koloba te baboti basala manso bana kilasi pe bazanga koya te banso tokutana mwa musala moko po ya kobanda na matéria
pour démarrer avec la matière.
Tozalika kana Nord Kivu, mokambi wa ndako nzambe, ezwami na etando ya Katwe, kuna na sheferi ya Bwito, kuna teritwara Rutshuru, bakanga kie, uto mokolo mwa mosala minei na auditora militaire na Goma. Kolandana na bankumu ba Rutshuru, bafundiye na moibi ya milion. Tukumi bale na mine ya ba franc congolais, misolomina misengela kipo na kofuta bala kisiabite lo mwambe, bizwami na kibirizi pe na kisheshe. Tokei na engumba badundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu epai wapi uto wa mikolo misato bazali koyamba bakoto ya bato bazali kouta na etuka maindombe. Bato wana bazali kokima bondongwani bozali kosalema kati ya bakabina mibale bateke mpe bayaka kuna na territoire kwa muto. ONG La Voix Citoyenne na bokuse babengi yango La Voici ezali koyebisa ete bakanga kitango na tina babundeli ba makoki ba moto na ba société civile na mokambi wa association culturelle Lwanzo Lwamikuba na kopesa kasango eye na lolaka okapi bakambi bali na kalina ba ebisi ete utaposo mibale bakanga ki bato wana na tenke kuna o territoire Lubudi na etuka Lwalaba na misala mya bokengi ba yebisi bango tina te e bakangeli bango bosimba ete nyonso tosalaki mpona kozwa bakambi ba territoire Lubudi kinosika epesi eyanote. Nord Kivu nzela esili kokatana uto mikolo mibale na territoire ya Masisi na eya Walikale mingi peza na nzela ya Kalembe Pinga epai wapi gbagba ekweyaki na Mijenche na Mongala Mweso yangwe kangi nzela bato lolenge ya kokati sangambo yoko mpe isusu ezalite gbagba wana etongamaki na manzaza ezali na ba metre tuku mibale ekweyaki bongo na mabele maye mabukanaki na tango ya bamvula minene enokaki mokolo mwa mosala misato mpe mwa mine na etando wana elobi bakambi ba Masisi. Jean Bosque Sebishimbo abeleli bakonzi ona etuka mpe na ekolo basala manso mpona kobongisa nzela wana na lombango zambi ezali ya tina peza omatali nkita ona etando nini ya kosimba Denise Lukeso Mapanda.
C'est un coin très important, un coin qui achemine.
Ezali balabala ya moto ya mingi ememaka biloko nzike na engumba goma koleka na Kalembe, Kashuga, Mweso, Kichanga, Ndakisa, mafuta ya mbila ekouta kakuna, fufu ya masango ya mingi ekouta ka Bobele Sekuna na Pinga, Madesu, Mabaya, Makala pe biloko nzike. Yeba biloko bina binso ya koteka ekotelema popo wana ezali ya moto ya penza na mayematali mombongo. Na yango tozali kokoba kobaka mbela kuna na bakonzi likolo. Esi tomoni sa pasi na biso na kotala kalolenge bakonzi kuna na likolo, bapesa kama koki penza te na etuka, nzoka nde etuka nde ekosungaka baimboka. Talatina tozali kosenga lisungi ekoma olumbango.
Nous aurions souhaité que une intervention soit rapidement cheminée.
Na etuka chopo. Kobongi sanzela ya national numero 7 kati ya Kisangani na Opala basili kozonge la misala uta mikolo misato e misala mina bakataki yango e lekiba poso. Bozonge le misala wana ezali mpona kozongi sa kontra eye bayokana kikati ya office de route na entreprise maison le juste. Bakataki misala mina nzambi kontra e bazaki yango ya liboso e silaki sika esengele ke basala mosusu po ete bako kakokoba na misala. Toko kiko simba nini na sango eye Paul Richard Malengela maloba omboka yo.
Misala miya kobongisa nzela ya Kisangani Opala misili kobanda boye lobi ye dikitele wa office de route oye tuka ya chopo. Sylvain Atakilonga abakisi kolobate basili kotie maboko na boyoka ni bwasika etikele bobele bakonzi balikolo bapesa misolopo ya kobandisa misala. Yango lizali bobele likambuli ya tango moke pamba ye akobanza te osuka ya sanza bakobongisa mikana misusu. Na tina me ye akoma kikuna o chantier pe amoni penda te basali bazali kobongisa masini manene makosala misala mina pe ongambo ya administration tobi kanda basili kobongisa samanso elongo na kompani le juste eko sala misala miango kompani mei eye epesi bisale lebia yango na butala ka boyokani bazali na yango na office de route engebene na mukanda mwasika bauti kotie maboko atako bongo boyokani bona bosuka na nzela te elobi ye Benjamin Mibengu wazali dikitela mokambi wa kompani le juste. Zambi elobi ye ndako ya ye ya mosala le juste ekani kotelemisa misala mbala inso soki bakonzi baleta na office de route bakokisi ndaka ya bango te ya kofuta mosolo bayokanaki.
Awa namboka mokonzi Kinshasa, Centre Medical Diamant, e bandisa ki uto mokolo mwa mosala minei, kampanye ya ofele, mpona koye baso ki ba na bake, bazali na bokono bwa motema. Eteni e alibale, e aliboso ya kampanye eye, ezali kosale mana komine alimete na Kinshasa, e kosala mikolo misato. Ezali koye ba, so ki mwana azali na bokono, mpe kubako pesa mateya, na baminganga bako salisa kabana bike, na makambo, makolongonu mingi peza na mayematali motema. Kolanda na directeur général wa Centre Medical Diamant, bana koleka koto tukumi sato na libwa, bazali ko botama na bokonobo na soki basalisi bangote, bana koto mine kati na bango, bazali ko suka na kokufa. Karim Tanjinjin, asolola kina Innocent Fadili.
Bayebaso bazali na ba problème ya motema baya na bango na centre médical Diamond Limité campagne zo sale ma dépistage za ofele bana oyo bakoleka na dépistage et ki bazali na ba maladie ya motema oyo to ko retenir bako bénéficier na ba chirurgie na to na ba opération ya ofele to yebisina no na baboti bayinso bazali na bana bazali na ba problème ya motema ba vanda te na ndako.
Pona kosukisa to simba ete pianiste to mo betizeze wa Congo Tizon Meya na moninga waye akosala kase mosala mona Mathias Nilsson ba beta ki concert mokolo mwa mosala minei ya sanza pe mobuto zali na ndako ya ambassadeur suédois na commune ya Gombe ezalaki bokutani bwa mbala mibale ya miziki miye mibongisami na ambassadeur wa Suède Eric Rasbrand ye akolinga ete bosuzombitini misala mina mia miziki mpe ba ntoki ekozala malamu kati ya ba sani ba République démocratique du Congo na ba ekolo Suède. Awa esuki basango bandeko balandi tobongisa kipona kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino banso bozwa kili bakwa kolanda biso boyeba ete ezali mokolo mwa mosalamitano basango na biso pona mokolo mwa lelo esuki wana kolo nzambe abatela biso na bino tokutani lisusu mokolo mwa mosalamoko na manaka na biso masika mabongisa mikitoko pona bino balandi babiso balolaka okapi.